Dacă ar fi să decideți pe cine ați declara omul anului, așa cum face, de exemplu, revista Times, pentru ediția moldovenească a acestei reviste, cine ar merita acest loc de cinste?
Este o întrebare foarte dificilă, dar eu cred că aș plasa pe front page un octopus cu 8 branșe, pe fiecare branșă cu o inscripție, corupție, justiție selectivă, sărăcie și tot așa aș completa...
Octopus, adică la piovră.
Corect, pentru că altceva nu-mi vine în minte după ce am citit 2 rezoluții ale Parlamentului European. Regret să spun acest lucru, pentru că începutul anului 2018 a fost oarecum încurajator.
Și totuși, pe coperta revistei de bilanț, de regulă, este promovat un om cu semnul plus. Chiar n-ați găsit pe nimeni care ar fi contracarat sau ar fi încercat să contracareze aceste fenomene la care vă referiți.
Dacă e vorba de o singură figură, o singură persoană, atunci eu nu pot să fac acest lucru și insist pe alegerea mea, un octopus care pe branșele cu tentacole are inscripțiile pe care le scot din sondajul de opinie, din barometrul de opinie.
Prin urmare, putem spune că de aici rezultă evenimentul cel mai important al anului, cele 2 rezoluții prin care Uniunea Europeană a admonestat puterea de la Chișinău?
Cele 2 rezoluții doar sunt un fel de apreciere a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sigur că ele nu sunt și nu reprezintă principalele evenimente. Au fost procese foarte importante de-a lungul anului și, așa cum spuneam, anul a început cu evenimente promițătoare.
Faceți un top 5. Care sunt cele mai importante jaloane ale anului 2018?
Primul și cel mai important este, sau unul dintre cele mai importante, este cooptarea în guvern a lui Iurie Leancă și Alexandru Tănase, și aceste evenimente promiteau că se poate relua reforma justiției și se poate relansa ceea ce numim integrarea europeană în Republica Moldova.
Imediat după asta am auzit interceptarea în care Alexandru Tănase vorbea cu Platon, cumva tipărindu-se pe burtă. De unde și până unde? De ce s-a întâmplat asta? Care e versiunea dumneavoastră?
Eu cred că răuvoitorii lui Alexandru Tănase au vrut ca el să părăsească garnitura guvernamentală după ce a declarat că reforma justiției lansată în 2011 a eșuat. Deci această declarație a fost una foarte tare.
Răuvoitorii din interiorul guvernării sau din afara ei?
Există diferite versiuni. Există versiunea că au fost nemulțumiri față de activitatea domnului Alexandru Tănase în cadrul Partidului Democrat și există a doua versiune că răvuitorii lui Alexandru Tănase din afara guvernării au vrut să compromită această figură și prin ea să compromită și ceea ce numim reforma justiției.
Deci dumneavoastră nu aveți până acum fapte autentice care să probeze una dintre aceste 2 versiuni?
În orice caz, eu pot spune că Alexandru Tănase a procedat corect. Dacă există suspiciuni, mai bine e să părăsească funcția ministerială, mai cu seamă că domnia sa este unul din autorii hotărârii Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, prin care Vlad Filat, prim-ministru, nu mai putea reveni în funcția de premier, tocmai pentru suspiciuni.
A fost o premieră oarecum. Alți miniștri nu se grăbesc să abandoneze funcția atunci când sunt contestați public.
A fost o premieră salutară. Eu cred că domnia s-a procedat corect.
Dar premierul Filip a spus că va continua mica reformă în domeniul justiției, adică moștenirea lăsată de Alexandru Tănase, guideline-urile sau direcțiile de reformă le-a preluat Pavel Filip. Așa este?
Nu, noul ministru al justiției a preluat ștafeta de la domnul Alexandru Tănase, dar cele două rezoluții ne lasă oarecum pesimiști în privința succesului acestei reforme a justiției, mai cu seamă din cauza justiției pe care toată lumea o numește selectivă și există dovezi clare că este așa. Avem justiție selectivă și pe una din branșele acestui octopus pe care l-aș pune pe revista Times Moldova trebuie să fie inscripția justiție selectivă.
Selectivă înseamnă și ineficientă? Poate tocmai din cauza asta e eficientă, pentru că e selectivă.
Nu, asta înseamnă că în societate pur și simplu nu există dreptate. În această societate justiția este aservită, este la cheremul guvernanților și deservește interesele acestora.
Alte patru evenimente.
Un alt eveniment foarte important care a pus începutul unui proces este lansarea de către Partidul Democrat a cavalcadei, dacă pot spune așa, de momeli pentru alegători și acest lucru, iată că în luna decembrie se termină cu declarațiile premierului Pavel Filip, care spune, da, noi am făcut acest lucru pentru a influența voința alegătorilor la alegerile parlamentare din februarie 2019.
Nu doar Pavel Filip, l-ați auzit pe Marian Lupu, de exemplu, în reportajul din Drochia, se pare, sau alți fruntași, Dumitru Diacov, care sugerează că după acest succes e nevoie de cel puțin de două ori câte patru ani. Deja își fac planuri pentru următoarele două mandate, Vasmiletca.
Domnul Deacov și domnul Marian Lupu sunt foști președinți ai Partidului Democrat, iar domnul Pavel Filip este prim-ministru, este prim vicepreședinte al Partidului Democrat, deci este un fel de frontman, cum spune Vecislav Platon, pentru Partidul Democrat.
Alte lucruri în agenda 2018.
Invalidarea alegerilor primarului municipiului Chișinău.
Mă așteptam cu asta să începeți.
Este unul dintre cele mai importante evenimente, totuși eu am preferat în ordine cronologică să menționez lucrurile, dar cu certitudine este unul dintre cele mai importante evenimente.
Vorbind în limbajul lui Creangă, asta a fost cea mai boacănă?
Da, asta a fost pentru că asta a demonstrat că justiția este selectivă, aservită și pusă în interesul partidului de guvernământ. Din păcate, este un fapt care s-a reflectat și asupra modului în care partenerii noștri de dezvoltare percep Republica Moldova. Și acest lucru are un semn negativ și asta explică de ce eu nu am un personaj pe care l-aș pune pe front page-ul revistii Times Moldova.
După ce s-a întâmplat acest lucru, a mai trecut ceva timp și guvernarea a zis că va repara neapărat legislația astfel încât să nu se mai întâmple așa ceva. Ceea ce s-a adoptat în materie de legislație, credeți că e suficient de reparatoriu?
Dimpotrivă, lucrurile au devenit și mai proaste pentru că urmarea acestui incident, provocat cu bună știință, din punctul meu de vedere, au fost introduse
provocat de către cine?
De către guvernanți, pentru că nu există o altă explicație într-o țară în care fostul ministru al justiției recunoaște că reforma justiției este
deci, ca să vă înțeleg corect, dumneavoastră, ghilimele, insinuați că puterea a determinat-o pe judecătoare să anuleze alegerile municipale invocând acea agitație electorală pe rețele?
Nu, eu nu vorbesc așa. Eu spun lucrurilor așa cum arată ele per ansamblu. Există o declarație a ministrului justiției care spune că în țara noastră reforma justiției a eșuat. Există în afară de aceasta, o manifestare a unei solidarități corporative a tuturor branșelor justiției care invalidează un scrutin absolut legal pe motive inventate și nedemonstrate.
Neprobate. Deci n-a pus mâna Plahotniuc pe telefon, dar oricum dumneavoastră sugerați că puterea se face responsabilă pentru o astfel de atmosferă în care o judecătoare poate neglija votul a jumătate de milion de alegători, invocând o chestiune nu tocmai științifică.
Eu spun altfel. În țara asta, unde justiția este selectivă, judecătorii cam dibuiesc și încearcă să ghicească ce le-ar conveni guvernanților dacă fac această încercare și văd că nu există niciun fel de impediment, cel puțin, atunci ei spun că da, domnule, asta a fost decizia noastră.
Românește se numește a ține cu ursul, am înțeles.
Da, asta e.
Alt lucru care l-ați pune în nota de plată 2018.
Sigur că modificarea legislației, amnistia fiscală, vinderea cetățenii moldovenești în schimbul așa zisilor investiții sunt lucruri extraordinar de interesante cu impact mare de viitor. După care urmează lucrul la care v-ați referit cumva, este vorba despre modificarea legislației electorale chiar în ajunul începerii campaniei electorale și aici mă refer la două legi care au fost adoptate în luna noiembrie pentru a permite comasarea alegerilor parlamentare cu un referendum care este pur speculativ, care nu are nicio relevanță nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere a realizării pe viitor a acestei inițiative de introducere a mandatului imperativ. Eu am fost profund impresionat de modul în care guvernarea și partidul majoritar adoptă legi care intră în vigoare, de exemplu la sfârșitul lunii decembrie, pentru că acest referendum să poată avea loc în ziua alegerilor. Deci la început se ia decizie, iar cadrul legal se ajustează la această decizie doar post factum, cu o lună de zile mai târziu. Eu am fost profund impresionat de acest lucru. De asemenea, dacă mă întrebați alte lucruri, sigur că acest proces politic în Parlament împotriva opoziției, în care figurează și faimoasa organizație Open Dialogue, modul în care a fost făcută această investigație, modalitatea în care au fost formulate întrebările, în care reprezentanții opoziției trebuia să recunoască ori că sunt trădători de patrie, ori că sunt idioți și nu înțeleg ce fac. Sigur că astfel de procese politice sunt impresionante.
Un suporter al democraților v-ar putea replica la această constatare că nicăieri nu se mai umblă cu mănuși albe în politică. Uitați-vă în Europa răsăriteană, uitați-vă în Europa Occidentală, adversarii nu mai aleg mijloacele cele mai etice.
Sigur că i-aș răspunde acestui imaginar oponent în felul următor. Uitați-vă, vă rog, că șeful vostru de partid și coordonatorul guvernării este cetățean al Federației Ruse. A obținut această cetățenie ca fiind locuitor al Transnistriei aflate sub controlul Rusiei. Acest concetățean al nostru cu dublă sau triplă cetățenie retranslează pe teritoriul Republicii Moldova canale rusești care sunt instrumente ale războiului hibrid. Cum atunci puteți acuza opoziția că face parte și joacă un rol în războiul hibrid, dacă voi, prin instrumentele voastre pe care le folosiți, chiar reprezentați țara care duce acest război hibrid împotriva Republicii Moldova. Este un nonsens toată această făcătură și eu nu găsesc alt termen pentru a numi ceea ce s-a întâmplat în Parlament.
În topul evenimentelor 2018 ar intra cumva și expulzarea pedagogilor turci?
Acest lucru este extrem de important. El este fixat în rezoluția, în ultima rezoluție din noiembrie a Parlamentului European și de asemenea este fixat într-o luare de poziție a Ombudsmanului Republicii Moldova, care spune că este un lucru absolut inacceptabil.
Deci l-ați trece și sigur dumneavoastră, că da, sigur că da, lista dumneavoastră.
Sigur că da, dar acest capitol intră la capitolul încălcării drepturilor omului, încălcări flagrante. Sigur că au fost evenimente mult mai mărunte, dar care sunt...
De exemplu, numirea celor trei judecători la Curtea Constituțională, așa, odată cu colindătorii. Asta este un eveniment mărunt sau are o relevanță?
Este vorba despre un proces și acest element este parte a unei mozaici complexe. Partidul Democrat, anticipând eventualele rezultate ale scrutinului din 24 februarie, a decis să numească practic toți conducătorii instituțiilor de drept și de reglementare importante, astfel încât, dacă cumva Partidul Socialiștilor obține majoritatea libertate absolută, să nu poată face absolut nimic, să fie legat pe mâini și pe picioare și să poată doar modifica legislația, dar să nu poată mișca din loc nici o unitate de luptă a Partidului Democrat.
Deci sugerați că 3 judecători ai Curții Constituționale vor fi solidari cu puterea sau cu cei care sunt de partea puterii, așa înțeleg.
Absolut corect, 4 judecători ai Curții Constituționale au un mandat care îl acoperă cu îndesat un mandat de 4 ani eventual pe care îl poate obține Partidul Socialiștilor, iar Curtea Constituțională poate bloca orice în această țară și am văzut cum a funcționat Curtea Constituțională în ultimii ani.
Și totuși, atunci când facem analiză, pe partea dreaptă sau pe stânga ar fi trebuit să fie și evenimentele pozitive. Chiar nu aveți nimic descris pe compartimentul ăsta, evenimente bune?
Sigur că au fost evenimente bune. Anul 2018 a fost un an roditor din punct de vedere agricol, a fost un an de succes.
Sigur au rodit merile.
Au rodit merile, da. Și asta, din păcate, a devenit un fel de povară pentru agricultorii noștri. Putem menționa activitatea domnului Igor Dodon, care s-a învrednicit în acest an de 2 suspendări. Este un factor pozitiv sau negativ?
Da, la 6-a au zis că se enervează deja.
Da, se enervează, este adevărat. Am văzut cum Igor Dodon promovează interesele Republicii Moldova în dependență de interesele Partidului Socialiștilor. Discuțiile lui cu domnul Vladimir Putin și promisiunile domnului Putin să ignore prevederile acordului de liber schimb cu Republica Moldova și să le folosească doar în dependență de victoria partidului domnului Dodon.
Înțeleg că vorbiți pe ton ironic și totuși, dar pe bune, iată inaugurarea președinției, de exemplu, chiar reparată cu bani turcești. Nu vă bucură nici de cum că avem un simbol al statalității?
Sigur că mă bucură, numai că trebuie să fim onești și dacă această reparație s-a făcut pe banii guvernului turc, ar trebui să numim această clădire nu Palat Prezidențial, ci Sarai Prezidențial.
Da, acest... nu vă pot scoate eu din intonația asta, nu... da, gardul în jurul da... Parlamentului făcut din... banii plătitorilor de impozite.
Este adevărat, dar...
Asta trebuie cum să se fim... numește? Tot Sarai.
Noi trebuie să fim corecți și să dăm cezarului turc ceea ce e a lui, ceea ce îi aparține.
Încă deci, nu i s-a dat totul ce îi cuvine și ce îi aparține. Se zice că a pus ochii pe o bancă.
Este adevărat, dar oricum asta nu schimbă situația. Oricum, Palatul Prezidențial ar putea să se numească Saraiul Prezidențial. Ăsta este un lucru foarte important din punctul meu de vedere.
Acum precizați, vă rog, ce înseamnă Sarai în limba turcă, să nu înțeleagă că e vorba de o gojineață.
Nu, Sarai înseamnă palat în limba turcă și acest lucru cred că e demn. Al doilea lucru legat de cadoul domnului Erdogan pentru Igor Dodon, totuși, Igor Dodon pretinde și prin actele cinematografice pe care le comite că prelungește și are ștafeta tocmai de la Ștefan cel Mare. Deci mie mi este foarte straniu să știu cum se simte duhul, sufletul lui Ștefan cel Mare într-un sarai care este cadoul, hai să spunem așa, a urmașilor porții otomane.
Domnul Dodon nu vede niciun fel de contradicții. De la Erdogan a cerut copia paloșului lui Ștefan cel Mare.
Eu nu sunt sigur că sufletul, duhul lui Ștefan cel Mare se simte confortabil în instituția care reprezintă statul moldovenesc ca și cadou din partea urmașilor.
La fel cum putem presupune că Ștefan cel Mare nu se simte foarte bine în întruchiparea monumentală de la Căpriana, contestată de unii artiști, care s-a dovedit a fi fără autorizație, o improvizație amatoricească, pe care cred că Ștefan cel Mare nu prea o accepte.
Da, aici Ștefan cel Mare ar putea fi solidar cu Dmitri Cantemir. Am văzut monumentul lui Dmitri Cantemir, care este întruchipat ca un pitic pe lângă...
Marele Petru.
Pe lângă Marile și zveltul Petru cel Mare, da. Deci sunt lucruri care arată un gust, cum să-i zic mai bine, distorsionat al șefului statului. Mai bine s-ar abține de la comiterea unor acte de acest fel.
Dar îl copiază pe Putin. Putin este omniprezent, are de spus despre toate cele și președintele moldovean încearcă să facă același lucru. În care zonă totuși există un minim optimism? Unde dumneavoastră vedeți o culoare pozitivă în anul 2018?
Eu, de exemplu, m-am bucurat foarte mult când l-am văzut pe maestru Eugeniu Doga sărbătorind aniversarea de 80 de ani. Mi-am trecut în revistă toate minunatele lui valsuri. Am atestat că pe YouTube, în topuri făcute de cetățenii ai diferitor țări, maestrul Eugeniu Doga este pe primele locuri și asta chiar m-a bucurat foarte mult. M-am bucurat foarte mult de aniversarea marelui nostru scriitor Ion Druță, să le dea Dumnezeu sănătate și mulți ani înainte pentru a ne bucura pe noi cetățenii Republicii Moldova, acești doi titani ai culturii noastre. Deci au fost evenimente pozitive care ne-au adus într-o albe a beatitudinii, dacă pot spune așa, și ne-am convins că pământul moldav este roditor nu doar în domeniul agriculturii, dar și în domeniul culturii, cu personalități de această mărime. Deci,
iar la încheierea anului am auzit despre invenția domnului Tighineanu cu materialul ăsta super sofisticat, care s-ar putea la fel să ne ducă faima pozitivă în lume.
Să dea Domnul, cum se zice, și să-i salutăm pe acești trei oameni, doi de cultură, unul de știință, care, iată, țin sus flamura mândriei noastre naționale, dacă vreți să terminăm pe o notă așa majoră, pozitivă, în ceea ce privește evoluțiile din anul 2018.
Păi de altfel nu se poate, pentru că politicienii vin și se duc, dar țara asta o să rămână aici, nu o să o ia Camila să o pună între gheburi.
Da, deși nu știm niciodată, pentru că orientarea spre Dubai a guvernării noastre...
N-am vrut să fac o asemenea aluzie.
Păi așa mi-ați sugerat, a fost remarca domniei voastre și așa a venit ca o sugestie. Nu e exclus ca cămilele să pască pe imașurile noastre după ce vor veni cetățeni din țările arabe cu cetățenie moldovenească contra preț, hai să spunem așa.
Vom trăi și vom vedea.
Vom trăi și vom vedea. Cele bune tuturor concetățenilor noștri în noul an care vine.
Și cele rele să se spele.
Cele rele să se spele, cele bune să se adune.